Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kirsten Hammann er en af landets mest originale og respekterede forfattere. I 2008 modtog hun Danske Banks litteraturpris for romanen En dråbe i havet, som er en meget politisk bog. Om en halv time afslører hun, hvad hun stemte på ved sidste folketingsvalg. Velkommen til den efterårsudgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Nu skal vi nemlig byde velkommen til forfatteren Kirsten Hammann. Og som det er traditionen her hos os, når vi har kunstnere på besøg, så skal vi allerførst høre, hvor krydset blev sat ved sidste folketingsvalg.
Jeg kan ikke huske det præcist, men det har været Socialdemokratiet eller De Radikale.
Det er jo i sig selv næsten overraskende, fordi det er jo faktisk altså, sådan, at når vi har kunstnere herinde, så er specielt kvinder, så er der en utrolig overvægt af kvinder, der har stemt på Enhedslisten. Har du aldrig stemt på Enhedslisten, eller har overvejet, du har stemt på Enhedslisten?
Jeg har aldrig hverken overvejet eller stemt på Enhedslisten.
Godt. Har du nogensinde stemt borgerligt?
Borgerligt? Ja? Nej, det har jeg ikke.
Heller ikke.
det vildeste, jeg har gjort, er at stemme med SF. Men ellers har jeg ligget omkring midten.
Altså Socialdemokraterne eller De Radikale, sådan...
Det er der nogen, der definerer som midten.
Ja.
Det kalder jeg midten.
Ja. Nå, okay.
Men skal vi jo tale om, at din bog En dråbe i havet, den udkom tilbage i 2008, og du har modtaget Danske Banks litteraturpris for den. Det er en politisk bog, der handler om det vanskelige ved som enkelt individ at gøre verden bedre. Og bogens hovedperson, der hedder, som du kalder for Mette Metz, ender med at sætte hele sit privatliv over styr på grund af et næsten manisk engagement i ulandsarbejde.
Og altså, for at sige det meget kort, og det er derfor, jeg gør det, altså den udspiller sig i et meget teknologisk avanceret univers, der sådan kort sagt gør det muligt at føre en ganske almindelig tilværelse i sådan dansk middelklasseliv, samtidig med, at hende her hovedperson med via virtuel eller hvad hedder det virtual reality aflægger daglige besøg blandt verdens mest elendige på lossepladser i Indien, blandt sultne i Afrika og så videre. Altså du må da have haft et klart politisk sigte med den bog.
Utilfredshed, frustration, raseri over at verden ser ud som den gør. Hvis man kan kalde det politisk, det er det vel, men det er jo ikke noget... jeg har ikke nogen løsninger, jeg har ikke nogen mission, jeg gerne vil have folk til at følge, eller at det er opvarmningen til at gå ind i et parti. Selvom den diskussion kommer jo også, hun spørger sig selv, og jeg spørger også mig selv, spurgte mig selv meget dengang, hvorfor går du ikke ind i noget politisk arbejde? Men det gør jeg ikke.
Så det, du beskriver i virkeligheden, det er sådan apati?
Ja, det gør jeg nok, eller jeg beskriver nok den følelse, de fleste af os, eller den opførsel, de fleste af os udviser, hvad angår de store problemer. Fordi vi gør jo stort set ikke andet end at betale vores girokort og over mobilen, når der sker noget, og vi har vores sponsorbarn og den slags. Men ellers lever vi faktisk fint med, at der ligger folk og dør som fluer.
Jeg har et sponsorbarn, og du er også et sponsorbarn.
Selvfølgelig har jeg et sponsorbarn.
Okay, så sig det, hvis lytterne skal ud og få et sponsorbarn.
Jeg vil gerne sige, at jeg har ikke et sponsorbarn. Jeg har heller ikke købt en ged. Men altså, du beskriver det jo meget godt her, hende der Mette, hvad det er for et liv, hun lever. Nu kan jeg bare læse lidt af det, ikke? Så skriver du om hende. Mette og hendes venner har ikke andre problemer, end dem, de selv laver. Skænderier med ægtefællen, kritik af lærerne hende på skolen, for dårligt med de økologiske varer, når halvdelen i posen er rådne, p-afgiften er steget, og åh nej, hvor er vi begyndt at blive gamle. Det bruger Mette og hendes veninder en del tid på at tale om. Hold kæft, mand, nu går det hurtigt. Åh nej, er det ved at være overgangsalderen? At det hele skrider og så videre og så videre? Ikke? Og man kender til hudløshed, den her, feminine trivialitet fra middelklassen, og så pludselig, så skal der den onde hak måske noget, ikke? Og så, siger du, og så følger du jo med en stor sympati en kvinde, som engagerer sig så meget, at hun faktisk kommer til at ødelægge sin middelklassetilværelse. Ikke? Og det der dilemma, det er jo sådan set klart nok, men hvad pokker kan vi egentlig gøre? Jeg lægger jo mærke til, at fornuftens stemme i bogen, det er hendes mand, som går fra hende, som siger, at politiske forandringer, det er noget, der går meget, meget langsomt. Er det tilfældigt, det er en mand, der kommer ind og siger det? Han er i øvrigt forsker på Aarhus Universitet og kun hjemme i weekenden, ikke?
Nej, det er ikke tilfældigt, og der er jo flere gange, der bliver slået på kvinderne i den bog, altså, og der er et sted, hvor jeg også skriver om, at det er jo kvindagtigt, og kvinder får fred, og præster får en god tone, altså det er jo meget sådan feminint, og næsten lidt ildeset, al den følsomhed, og at vi skal hjælpe. Hvor den mandlige stemme ofte er mere sådan fornuftspræget. Og jeg vidste, jeg ville aldrig kunne skrive en bog om ulandene, som den mandlige del af mig burde gøre, nemlig researche, rejse derned, komme med nogle fakta, være fornuftig. Så jeg overgiver mig fuldstændig til det der bløde, flæbende, tossede, naive, som også er feminint, men som også er skide barnligt, men som også... Nu behøver vi ikke tale mandligt, kvindeligt, men jeg tillader mig at være fuldstændig åben og dum, og ikke følge en noget, der kan stå i avisen, det sprog, eller den fornuftstænkning.
Men altså, du siger, at du har stemt på Socialdemokratiet, eller det radikale venstre, det er sådan lidt, hvordan det nu lige ser ud med de enkelte valg, men det er jo lige præcis også de, hvad skal man sige, specielt det radikale venstre, som jo prøver på den ene side at føre en meget, 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 skal vi kalde det, maskulin økonomisk politik, og så have en utrolig feminin side med sådan nogle, i hvert fald i mine ører og øjne, fuldstændig urealistiske forestillinger om, hvordan verden skal se ud og blive bedre. Er det dem, du abonnerer på, eller har du også sådan en måde, som jeg synes mange kvinder har, altså i alt respekt for et humanistisk og et følelsesmæssigt indgang til tilværelsen, men at meget politik bliver, altså et politisk valg bliver drevet af, at man ligesom stemmer der, hvor man synes, det gode menneske er?
Du kan gøre mig mundlam overhovedet ved at tale om, hvad de forskellige partier foretager sig og ønsker, fordi jeg er ikke særlig orienteret om det. Så jeg er nok typisk dem, der stemmer med følelserne. Ja, jeg vil have det gode. Dem, der ser mest, virker mest menneskelige på mig.
Ja. Så du føler ikke sådan økonomiske debatter eller sådan noget, eller følger meget med i alt, hvad der bliver skrevet om Christiansborg og frem og tilbage? Det er slet ikke noget, der er sådan inde på din nyhedstavle, eller hvad?
Nej.
Ser du nyhedsudsendelser, for eksempel?
Ja, jeg ser nyhedsudsendelser, og jeg...
Læser du morgenaviser?
Nej. Jeg læser weekendavisen, og så hører jeg radio og ser tv. Jeg har ikke set nyheder i lang tid, men jeg har også tit news kørende, og jeg følger jo med, men på en overfladisk måde. Og jeg kan ikke huske, hvad de har sagt. Jeg kan ikke gøre rede for, hvad de forskellige mener præcist. På den måde er jeg dum i hovedet, og det siger jeg gerne for åben skærm, for jeg følger ikke med på den måde, og jeg bruger det jo nok. Jeg tillader mig at sige, når jeg gør noget andet så. Altså, jeg følger med, og jeg kan diskutere og debattere på et plan, og jeg kan skrive bøger på et plan, som faktisk har noget med samfundet at gøre også.
På et tidspunkt i bogen, så skriver du, eller du lader en person at sige omkring dårlige vaner. Hold da ferie, det er svært at komme af med en dårlig vane. Er det simpelthen bare det? Er det en dårlig vane, at Mette snupper et dameblad, i stedet for at sive kort til et politisk parti? Der får du ligesom sagt i et par sætninger, at... Det er simpelthen for meget at skulle sætte sig ind i alt det der. Det er nemmere også at tage et dameblad og hvad skal man sige, at koble af, for det er det, man har brug for, frem for at sætte sig ind i alle de der komplicerede ting, eller hvad?
Ja.
Altså, du er jo faktisk, du holder meget med din hovedperson her i virkeligheden.
Ja, det er jo selvfølgelig, fordi hun ligner mig selv. Så jeg har en vis overbærenhed. Men jeg må sige, altså jeg har mange begavede venner, og vi snakker sgu aldrig om det. Altså det er mig virkelig en gåde. Altså vi snakker om alt muligt andet, og dameting, og kunst- og kulturting, men sgu ikke om ulandene eller andre store væsentlige problemer.
Jamen, nu har du jo så altså, talt over altså, flere hundrede sider om ulandene her, ikke? Og når jeg læser det, så sidder jeg også og tænker, jamen det er jo rigtigt nok. Altså, jeg ved jo også godt, med min bevidsthed, at der er folk, der sulter, der er folk, der lever på lossepladser, der er børn, der bliver mishandlet, der er ingen ende på elendigheden. Men jeg ved simpelthen ikke, altså, der, jamen, hvad skal vi dog gøre? Og så siger du, at du beskriver et menneske, som tager sagen i egen hånd og ødelægger sig selv på at gøre det, ikke? Det er jo ikke vejen frem. Altså, hvad er vejen frem? Altså, fordi, og det er jo også, når man diskuterer politik, ikke? At man siger, jamen, du føler dig tiltrukket af de politikere, som har et menneskeligt ansigt, ikke? Men hvis man skal gøre noget, så skal der jo penge til. Man kan jo ikke bare, altså, der skal jo penge til. Og hvor skal pengene komme fra? Det er jo stort set det, politik handler om. Hvor skal pengene komme fra? Og så sidder du...
Men så tænker jeg bare... Så tænker jeg, lægge noget mere skat på de... Jamen, det ved jeg sgu ikke, men jeg er sikker på, at der er penge nok, og så kan vi skrotte nogle bombefly og sådan noget. Altså, jeg er jo helt nede på det der helt primitive plan. Jamen, vi bruger sikkert nogle penge på noget, der er fuldstændig unødvendigt. Jeg har ikke svaret, men man kan også sige, det er jo slet ikke gangbart, det hun gør i den bog. Altså, det er jo lidt Alice i Eventyrland. Det er jo, at jeg lader en person... Jeg laver et tankeeksperiment, lader en person gå fra vores trygge, gode tilværelse ind til de der hæsligheder og gå hjem igen. Og det kom jo til mig som på en lykkelig måde, nød lære en øjen kvinde at spinde. Hvad fanden ved jeg om Afrika? Jeg ved ikke en skid. Og jeg vil ikke rejse til Afrika. Men jeg kom jo så til at skrive en bog om det, vi jo i virkeligheden er. Vi er nogen, der sidder derhjemme, så åbner man Søndagspolitikken og læser reportagen og ser billederne. Og så lukker man igen, og så er det væk. Man tænder for fjernsynet, så er man med. De kommer ind i vores stue, så slukker vi igen. Vi aner ikke, hvad vi skal stille op. Men jeg var bare nødt til at skrive om, at det ikke fordi, det slet ikke findes inde i mit hoved, fordi jeg ikke taler om det, fordi jeg slukker fjernsynet igen. Og det tør jeg ved på, det heller ikke gør for andre. Men det er jo ikke løsningen på noget som helst, at vi har bevidstheden, men det er måske en lille skridt.
Jeg kunne godt tænke mig at lige bidrage med en historie. Altså en god bekendt, en god ven af mig, han er blevet konfronteret meget med ulandene og de der meget, meget, meget fattige områder. Og som virkelig har ændret meget, meget hans syn på tingene. Altså han siger, at vi gør os ikke nogen forestillinger om, hvordan det er at bo og virke i sådan et land, og overleve i sådan et land. Altså, og det, du kan ikke beskrive det. Det er simpelthen for voldsomt. Men du gør faktisk et forsøg her, synes jeg, med at du lader din hovedperson gå ind på et hotelværelse, og så er det som at træde ind i en ørken, hvor der er 50 grader varmt, og der er intet, der gror, og der er ingen har noget at spise, og alle er fattige og har det forfærdeligt, og de kommer sådan set og står nærmest oven i dig og siger, hjælp mig dog. Mm. Og så kan man så lukke den der dør og gå ud igen. Det er sådan et greb, du har, sådan et virtual reality, og det synes jeg er ret virkningsfuldt. At man oplever det. Også fordi vi i gamle dage, synes jeg, i 70'erne og 80'erne, der var der jo én kanal, ikke? Og hvad var der så i aften om? Der kunne vi så se et eller andet fra et uland, og så var det ligesom det, der var, jeg vil ikke sige underholdning, fordi det er det jo ikke. Men i dag har jeg en oplevelse af, at folk zapper sådan noget væk. De har rigeligt med problemer, til vi også skal konfronteres med de der fuldstændig uoverstigelige problemer, hvor man ikke rigtig har nogen løsninger. Man kan jo ikke bare sende nogle penge dernede. Det kan man jo ikke. Det smadrer jo folks økonomi dernede. Det kan man jo ikke. Man kan sætte nogle penge dernede, noget nødhjælp dernede, så de kan få noget at spise. Men de sådan langsigtede, grundlæggende problemer tager tid, og de er komplicerede. Og det er nogle svære løsninger. Mm. Men jeg synes, du gør godt forsøg på at beskrive og konfrontere den almindelige middelklasse dansker med den virkelighed, som findes derude. Og som vi jo efterhånden ikke taler så meget om. Og det er der jo mange grunde til.
Mm. Ja, fordi vi er blevet bombarderet så mange år. Vi ser de samme fluer i øjnene hele tiden. Men det er jo også noget med afstanden. Jeg har en anden scene, hvor de så faktisk kommer med hjem fra den der tørstige landsby, og hvor jeg lader hende få det med ned på Christiansborg Slotsplads. For mund så ikke, at de vil tage en vandslange ud til dem. Og mund ikke, de måtte få lov til at komme ind og få lidt i snapstinget, lidt at spise en sandwich, inden de skulle tilbage igen. Det er jo der, den hele ligger. Det er jo, men det er jo grundlæggende. Mennesker kan ikke forholde sig til noget, der er så langt væk. Altså, vi vil jo hjælpe alle, der ligger og lider foran os. De fleste af os vil i hvert fald. Ja. Vi vil jo ikke lade folk sidde og dø af sult, en flok afrikanere på Christiansborg Slotsplads.
Det, du beskriver, det er jo magtesløsheden i virkeligheden også. Ja, det, en af de ting, som jeg også studsede ved, det var jo de første gange, man faktisk som, som barn bliver jo konfronteret med de fattige i Afrika. Og der tror jeg, at alle lytterne kan huske, at man på et eller andet tidspunkt ikke har spist sin mad op. Mm-hmm. Og så siger ens mor formanende, tænk på de fattige, sultne børn i Afrika. Og de bliver hverken... man hjælper jo ikke dem ved at spise maden eller smide den i skraldespanden. Der er du også omkring at beskrive den situation og de tanker, der går igennem der.
Jamen altså, når vi nu er tilbage ved magtesløshed, vi sidder her og snakker om en bog, du har skrevet i 2008. Og når vi gør det, så er det jo fordi, at det er et politisk problem. Og du beskriver jo og tilgiver din hovedperson ved, at hun indimellem også selv klapper i for det der og tager danebladet og noget lakrids. Hvad har du selv gjort siden 2008? Har du ligesom lagt dit bidrag til den her debat, eller holder du den i live, eller er det noget, der stadigvæk kører rundt ind i hovedet på dig?
Jamen, det er et meget trist svar, for jeg har tænkt, nu har jeg betalt aflad for et stykke tid. Altså, i 3 år beskæftigede jeg mig ikke andet med, end alt, hvad der var om ulandene, så skulle jeg læse det, eller se det, eller se en video om det. Og så tænkte jeg, nu har jeg gjort min pligt. Det er jo ikke, at det ikke betyder noget for mig, men det... Jamen, det er jo hæsligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det. Selvfølgelig er det stadigvæk et problem, jeg tænker over, men det fik mig ikke til at melde mig ind i et parti. Det fik mig ikke til at gøre mere.
Jamen, altså, jeg har det jo, altså, det må man sige, at den her slags problematikker er blevet gjort mere og mere spiselige for os, der skal donere et eller andet på den måde, at du ser flere og flere shows, og så skal man nærmest få tårer i øjnene over, at der både er en vært fra Danmarks Radio og en fra TV2, der går sammen. Så har vi det simpelthen, og vi har det så hyggeligt. Og det synes jeg næsten, jeg får mere kvalme af, end at se elendighederne selv. Ikke? Men det er der, det er placeret. Og er det ikke, altså, er der simpelthen ikke problemer med bare simpelthen, altså ligesom ægtemanden Martin i bogen her, som siger, der er simpelthen problemer, der er så store, det kan du altså ikke gøre noget ved, og det er så langt og sejt et træk, at dem, der virkelig beskæftiger sig med ulandsproblematikker, det er dem, som begynder at beskæftige sig med, hvordan får man hvordan får man de her områder til at rejse sig fra nødhjælpsstaten til at fungere selv. Og det er der jo faktisk folk, der arbejder med. Jeg synes jo, der sidder jo i hvert fald en ulandsminister eller udviklingsminister nu, Christian Friis Bach, som har for eksempel været provokeret mange ved at sige, at i visse samfund i Afrika, der må man simpelthen gøre op med den der høvdingekultur, for ellers så kommer man aldrig videre. Der skal være privat ejendomsret til jorden, og kvinders rettigheder er det aller vigtigste. Det er forudsætning for, at man kommer videre. Og det er jo dem, der beskæftiger sig med det, som ikke er depressive over. De beskæftiger sig med det professionelt. Ikke? Så der er jo håb. På et eller andet plan, der er visse ulande, hvor det faktisk går, altså, som har løftet sig fra et fuldstændig katastrofestadie til at der findes en hvad skal man sige, en synlig middelklasse. Men den slags problematikker, dem interesserer dig ikke. Altså, du er kun interesseret eller har været i de sultne.
Ja, men du har ret, og det beroliger mig faktisk også, at de voksne sidder og ordner noget bagved. Fordi det er jo sådan, det er. Altså, der er jo faktisk nogen, der er også nogen, der er ansat til det, altså i de der kæmpe organisationer. Men jeg kan som almindeligt menneske slet ikke sætte mig ind i alt det. Bare du begynder at snakke om 12 mure, så er jeg stået af. Og jeg ved, det har en meget stor betydning, blandt andet for ulandene. Det der med, hvordan de kan komme til at sælge deres varer. Men hver gang man går ind i det område, så er der så meget politik og økonomi. Så de fleste af os kan ikke helt redde i det. Altså, det er et meget, meget, nogle meget komplicerede problemer. Så jeg har så valgt kun at tage det der rammer først og fremmest. Det, vi sidder med, også når vi sidder og ser de der shows. Det, vi går rundt med til daglig og tænker, nej, jeg kan ikke, og slet ikke skrive, jeg kan ikke skrive skønlitteratur om de dybe økonomiske strukturer, som jeg heller ikke ved en hulende fis om. Det er jo ikke mig, der skal tale om det. Men det, du har ret. Der bliver jo arbejdet. Der sker jo noget.
Ja, faktisk er det jo sådan, at børnedødeligheden jo falder, og flere og flere mennesker kommer jo ud af fattigdom. Det er jo sådan set de gode historier, som FN jo også prøver på at trænge igennem med. Så det synes jeg er fint nok. Men det, jeg også tænkte over, da jeg læste i din bog, det var, at du beskriver jo nogle af de her rædselsfulde scener fra Rwanda, hvor hvor den ene befolkningsgruppe jo massakrerede den anden, og det er jo ret voldsomme scener, du faktisk beskriver i din bog, som også en parentes bemærket er fyldt med sex, skal vi lige huske at nævne, men nu er det jo meget alvorligt, det er ret voldsomt, det der foregår i Rwanda og Jugoslavien og andre krigsforbrydelser, og det du lader hovedpersonen gøre, det er faktisk at se nogle filmoptagelser for det. Jeg tænker, det er fiktion, eller, men har du siddet og brugt timer, ligesom hovedpersonen her, på at se dokumentarer fra de her, hvor der er begået krigsforbrydelser eller hvad? Eller er det bare noget, du sådan har fundet på?
Det er noget, jeg har fundet på ud fra skildringer, altså på interviews. Den næste film, jeg har set, det er fra en kinesisk jeansfabrik, hvor jeg simpelthen lader min hovedperson gå nærmest ind i den dokumentarfilm. Men ellers er det meget noget, jeg har læst mig til og set billeder på internettet og sådan noget. Nej. Jeg ved ikke, om der findes film af de massakre, og jeg vil heller ikke ønske at se dem.
Det er meget stærkt, når man læser det, fordi det er virkelig, virkelig rædselsfulde scener, men altså, det er virkningsfuldt bestemt for din pointe.
Hvis vi nu kigger lidt bort fra den her ulandsproblematik, og så ser på dig som en forfatter, men med en humanistisk stemme. Hvorfor tror du, der er sådan en stor diskrepans mellem at være humanistisk indstillet og så for eksempel kunne stemme på et borgerligt parti?
Der bliver stille, det ved jeg ikke.
Har du nogen kolleger, der stemmer borgerligt?
Jeg kender en.
Ja. Jeg kender mange mennesker, der stemmer borgerligt, men jeg ved ikke. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noget svar.
Jamen er det ikke, altså, er det at være kunstner og tage stilling til samfundsproblematik og stille, altså det, du har gjort med en dråbe i havet, ikke, det er at stille en problematik op og sige, uha, den er godt nok ikke behagelig, men jeg har ikke noget svar på den, så derfor stemmer jeg på de radikale. Altså, det er jo meget karikeret, ikke? Men altså, det er lidt den der med, jamen altså, verden er et uhyggeligt sted, og det skal jo regeres. Og det er ligesom om, at, og jeg har altid meget svært ved at forstå den kobling, der er meget på venstrefløjen mellem at være en humanist, som siger, verden er fyldt af problemer, og så for eksempel stemme på Enhedslisten. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det hænger sammen. Det har du så heller ikke gjort, det skal jeg ikke forsvare dig for, eller du skal ikke forsvare det, men hvis man har en stemme i den offentlige debat, som man har som forfatter, så påvirker man. Så det, du egentlig opfordrer til, det er folk at stemme efter humanistiske værdier. Ikke?
Jamen, det ved jeg ikke, men det er fordi, jeg opfatter højrefløjen som så pengefikseret, så kapitalistisk og så hård også overfor, altså sådan nogle som Venstre, og nu ved jeg ikke, hvor man skal sige, Dansk Folkeparti hører til, men dem lægger jeg jo også over på den side, selvom de i virkeligheden gerne vil være et andet sted. Jamen sådan noget med, at det, som ikke kan leve af sig selv, skal ikke leve, det er blandt andet kunsten, og jeg er jo dybt uenig. Jeg tænker også, mange af de problemer, vi har, det er jo kapitalismens skyld, og det er jo ikke fordi, at radikale og socialdemokraterne ikke tror på kapitalisme og privat ejendomsret, men næsten alt, der sker her i verden, så tænker jeg, at det er jo pengenes skyld, også med klima og forurening og dårlig mad og dårlige forhold på arbejdspladserne, det er jo simpelthen en ravn til sig uden lige. Og det har jeg nok en fornemmelse af, at det går de mere op i profit, vækst, det tror jeg ikke på.
Men du mener ikke, at økonomisk vækst er faktisk det, der skal til for, at Afrika kommer ud af fattigdommen? Det er jo sådan set det, Christian Friis Bach blandt andet siger. Og kapitalismen, ja, der har nogle skyggesider, men kan du komme på en økonomisk model, der er bedre end kapitalismen? Altså vores vestlige økonomi er jo baseret på frie markeder og så videre. Det er frie markeder, som har fået for eksempel Kina ud af fattigdommen. Altså 400 millioner mennesker er blevet flyttet fra fattigdom og så ind i middelklassen i Kina. Altså, så kapitalisme er vel ikke bare skidt. Vi er jo nogen, der mener, det er godt. Og faktisk forudsætningen for vores civilisation.
Ja, men det er det sikkert også, at demokratiet er også godt. Men jeg kan også bare, jeg kan nogle gange drømme om, og det mener jeg jo ikke, men jeg kunne bare drømme om, at der var bare en, der bestemte og gjorde det bedste. Altså en klog konge, som
store leder.
Ja,
Nå, men altså, det er ikke voldsomt demokratisk, kan man
nej, sige. Det er jo det. Men demokratiet er sgu da også pisse besværligt, fordi det er jo det, der gør, der ikke sker noget som helst, fordi alle skal være enige hele tiden, og alt skal igennem 700 runder af alting, og der er jo ikke nogen, der kan bestemme noget af den her verden.
Men der ligger kimen jo også til totalitarisme. Ja. Det siger, at der skal være en eller anden, der beslutter.
Men det har jeg lov til. Jeg må sige alt.
Alle har lov til at sige alt.
Det er en grundlovssikker ret. Men det, du kan ikke forstå, at vi sidder og undrer os lidt over, at når du er ude i kunstens verden, det er klart, at kunsten har der i den grad en forpligtelse til at kritisere. Men man kan også blive lidt træt af og måske at kritisere både demokratiet og kapitalismen og sige, hvad er alternativet? Det er der så ikke lige noget af, vel? Jeg har selv været i den der suppedas, hvor jeg siger, men der er jo ikke noget alternativ, fordi for mig er kapitalismen en naturlov. Det er den. Altså, jeg har noget her, du vil gerne have det. Godt, jamen så sælger jeg det til dig. Og så tjener, altså, det kan ikke laves om. Fordi alle de systemer, hvor man har prøvet at eliminere kapitalismen, det er det sted, hvor den er trådt allermest tydeligt i karakter på sortbørshandel, ikke? Så det ligger med, at man ligesom accepterer, at menneskets natur er sådan.
Ja, og folk er immigreret til et andet land, hvor der er kapitalisme.
Altså, hvor man kan sige, det der med det gode og det onde. Altså, det gode og det onde, det er inde i os selv, ikke? Altså, og hvordan man så skubber på det gode, det ved jeg ikke rigtig andet ved at skubbe på sig selv. Og det kan man så sige, det er så kvinden her i en dråbe i havet. Hun skubber så meget på sig selv, at hun får skubbet hele sin nærmeste familie væk. Mm. Altså, og det håber jeg da ikke, at du selv har oplevet, at det gik så galt, vel? Altså, du har engageret dig så meget i de her problematikker, at hvis man skal være det gode menneske, så ender man med at blive et sært afstumpet menneske.
Nej, det er jo et tankeeksperiment, det der. Det er jo ikke... Ja.
Jeg kunne godt se mig at spørge, om du tidligere har været politisk aktiv, eller på nogen måde sådan ytret dig politisk, eller har du i dine øvrige bøger bragt politiske emner sådan på bane, eller hvad?
Jeg skrev en bog før den her En dråbe i havet, det hedder Fra smørhullet, og det var der temaerne begyndte at komme op, og der vidste jeg, at jeg havde fået var kommet så meget ind på det, at jeg måtte skrive den her bog, fordi jeg altid har tænkt over det med ulandsproblematikken, som vi jo alle sammen har, fra vi var børn. Spis nu op, de små børn sidder og sulter, ikke? Men altså det første, altså da jeg gik i gymnasiet, der var jo en atomtrussel på os. Sindssygt. Altså vi var sindssygt bange. Ja, det var i starten af 80'erne. Jeg var simpelthen så bange. Og jeg var meget optaget af fredsbevægelsen der, men jeg var ikke aktiv. Men jeg var simpelthen så bange for det, der foregik ude i verden, og jeg ville være fredsforsker. Og jeg ville være fredsforsker dengang, og jeg ville være journalist. Altså der tænkte jeg, at jeg må ud og udrette noget. Så blev jeg bartender og tjener, og så begyndte jeg at skrive digte, og så blev det ligesom en anden vej, ikke?
Så den der fredsaktivist, det blev du aldrig? Du var ikke ude og demonstrere mod atomraketter og sådan noget?
Jeg var med i nogle demonstrationer. Det var alle gymnasieelever jo. Så ja, det har jeg helt sikkert været. Nej, ikke alle.
Jeg var for atomraketterne.
Ja, de fandtes. Men det er også, man kan sige, det er da godt, du ikke blev journalist, for du på et tidspunkt, der er din hovedperson, hun i den her bog, hun optræder i rollen som journalist, eller lyver sig til at være journalist. Og om journalister, så siger du, det er grineagtigt, hun foregiver at være journalist. Det er nogenlunde det sidste, hun kunne blive. Den selvfølelse, de har, her kommer jeg, og jeg har i princippet ret til at vide alt, spørge om alt og gå ind alle steder med mit pressekort. Jeg er med til at bestemme, hvem der skal i avisen, tv-avisen, radioavisen, damebladene med de store, flotte billeder. Altså, det er jo et meget grimt billede af en journalist, ikke? Men det er jo faktisk sandt. Det vil jeg da så gerne sige.
Det er nemlig sandt. I kan jo gå ind alle steder, og det er... med en fuldstændig selvtillid og følelse af, at I har ret til alt.
Mange tak, fordi du kom forbi, Kirsten Hammann.
Hallo?
Hallo?
Er det lavmanden?
Ja, det er.
Goddag, lavmand Johus. Godmorgen. Jeg er færøerne til lykke med den telefonforbindelse, der åbnes i dag. Der er ingen tvivl om, at hermed afhjælpes et stort savn, og jeg føler mig overbevist om, at forbindelsen vil få den største betydning for det færøske erhvervsliv. Også kontakten mellem myndighederne, Torshavn og i København, forbedres væsentligt til gavn for begge parter, ligesom det vil føles som et stort fremskridt.
Stemmen, de hører her, tilhører den socialdemokratiske statsminister Hans Hedtoft, som i 1954 indviede den direkte telefonforbindelse mellem Danmark og Færøerne. Og derfor så skal vi nu byde velkommen til dig, Ben Falber. Du er jo tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet i en utrolig lang årrække. Men udover at have passet dit journalistiske arbejde, så er du også forfatter til bogen 41 statsminister. Og det er jo så derfor, vi har besøg af dig nu, fordi en af de 41 statsminister, du har skrevet om, det er Hans Hedtoft. Og Ben Falbert, altså, vi hørte ham jo tale her, og det var jo en, hvad skal man sige, ikke bare en måde at tale på, som var gamle Danmark, men det var jo også en meget, meget, meget fornem udtale, han havde. Altså, hvad er det for en mand, vi har med at gøre? Det er jo ikke lige det, man forbinder med. Han lyder mere som om, han var en royal person, en socialdemokratisk statsminister.
Nej, men tak for velkomsten. Og det er rigtigt, jeg har skrevet bogen 41 statsminister. Den har undertitlen fra oven af og ned efter. Og det gælder ikke mest ham, fordi han indbyder til sådan en lidt, og man kigger på ham gennem lidt mundt og briller. Fordi her kommer altså en typograf ind, ja, litograf var han egentlig, ind fra Aarhus, sammen med sin kammerat, H.C. Hansen, der efterfulgte ham som statsminister, og også var typograf. Og Hedtoft, han har egentlig hele sit liv nogle store komplekser, ved han har en lidt beskeden uddannelse, og han taler ikke meget udenlandsk, og det kniver lidt på mange ledere kanter. Og det kompenserer han så for ved at gå meget lapset klædt, og også ved at, når han er ude at tale, sådan lidt at spille statsminister. Han er næsten ligesom en skuespiller, der spiller statsminister ved at anlægge den der lidt højtidelige tone, sådan tale næsten i skriftsprog og med gammeldags vendinger, og han tror, at ligesom han stiver sig af ved at tale fint.
Men det har jo da en eller anden effekt. Altså, han er da en meget respekteret mand, ikke?
Han var i hvert fald meget afholdt. Jeg må sige, jeg har ikke set nogen høj vurdering af ham som statsminister, fordi han fik jo ikke, faktisk da han fik ført Danmark ind i NATO, så skete der ikke mange sociale fremskridt under hans ægide, men han gjorde da indtryk på folk ved sin fremtræden, det kan du sige. Han var elsket af folket, altså han var jo i høj grad et følelsesmenneske, og ligesom de fleste andre socialdemokratiske ledere, så elskede han nattesæder og sang og musik og smørbrød og snaps til ude på natten. Og
man kan gøre for glade Hans, kaldte man ham, ja, allerede samtidig.
Det var det. Han evner nu samtidig det, som man plejer at sige, at når folk har kræfter til at drikke sig fulde, så har de også kræfter til at stoppe næste dag og gå på arbejde. Og det var han også kendt for. Han kunne sidde til sene nattesæder, og så alligevel stige op næste dag og gå på arbejde.
Men mand bliver jo så trods alt så også kun 53 år.
Han bliver slidt op, det gør han, ja. Og det ligger jo næsten også i den socialdemokratiske tradition, fordi bortset fra Anker Jørgensen, så er det jo ikke en branche, hvor socialdemokrater bliver ret gamle.
Du tænker på H.C. Hansen, som efterfølger, han blev ikke specielt gammel.
Nej, han blev stor.
Og man kan vel sige, ja, han blev...
Jeg tror også, han blev 53
år. Og Viggo Kampmann, ja, han blev så gammel, men han var holdt så ikke så længe som statsminister. Og Krag, ja, døde jo også i 60'erne.
Dog i 70'erne.
Jo, men ja, okay. Han blev ikke så... Hvad blev han, 68 år? Ja. Men Hans Hedtoft, for lige at gå tilbage til ham... Altså, han er født 21. april i 1903 i Aarhus, og han dør så 29. januar i 1955 i Stockholm, hvor han faktisk er statsminister. Det vender vi tilbage til. Han vokser op i sådan et rigtigt arbejderhjem i Aarhus. Hans far er skrædder og har sådan et værksted i husets kælder.
Det er måske derfor, at han har fået sin smag for det fine tøj, fordi han gik jo altid meget velklædt.
Det tænker jeg også. men han har jo et eller andet politisk talent, fordi han bliver meget hurtigt aktiv i lærlingforeningen i Aarhus. Altså, han bliver litograf, som du nævner, ved Graven i Aarhus. Og som 16-årig bliver han formand for lærlingeforeningen. Han melder sig ind i DSU. Hans forældre er også politisk aktive i socialdemokratiske foreninger eller foreninger, der er tilknyttet socialdemokratiske bevægelse. Han bliver i 1920
DSU's første landssekretær, og i 1927 blev han formand. Og undervejs så har han også studeret ved den socialdemokratiske partihøjskole TINS i Thüringen i Tyskland, hvor han jo også, og han møder jo sin kone i bevægelsen. Og han er jo sådan set en, han gør sådan set en kometkarriere ved at han faktisk bliver headhunted, vil man jo nok sige i dag, af Stauning.
Til at komme ind på partikontoret.
Og kommer ind på, i 1929, kommer ind på partikontor og bliver assistent i partiet, og sekretær for folketingsgruppen. Der er han altså kun 26 år.
Ja, det er den slagende vej, kan man sige, for en socialdemokrat, der vil frem. Han kommer ikke udenom systemet, men han vokser op i det og bliver opdraget i det, det er rigtigt. Men det går da ret stærkt.
Og man kan så sige, så han er også, ifølge, hvis man læser for eksempel Leif Thorsen, som har udgivet en biografi for 15 år siden om Hans Hedtoft, så mente Jens Otto Krag, at Hedtoft var en måske den bedste taler i arbejderbevægelsens historie. Og det er jo meget, kan man sige, et flot skudsmål at få fra Jens Otto Krag. Men
ja, nu skal det lige siges, at de fleste socialdemokratiske ledere var faktisk ikke særlig store talere. Den mest berømte af dem er vel Thorvald Stauning, og han var jo netop kendt for sine vestne taler, hvor han stod og læste op af et gnidret manuskript, monotont og lavmælt, og ordene forsvandt i skægget på ham. Så konkurrencen var ikke så hård, vil jeg sige.
Men nu hørte vi ham jo tale med
det. Ja, men det
er, altså, der er der en vis patos over det.
Det er der.
Men jeg synes også, altså du starter med at sige, at der er ikke så meget at sige om ham. Men hvis vi ser på hans politiske eftermiddel, eller du siger, han er ikke nogen stor statsminister.
Jeg siger han ikke som socialdemokrat, hvor man venter en indsats for de lavere lønklasser og for de besiddelsesløse og nogle gode sociale ordninger og velfærdsordninger. Der var det ikke på det område, han gjorde sig gældende.
Men
lever han også i en tid lige efter, eller bliver statsminister lige efter en krig, hvor den varme krig, om så man siger, var gået over i den kolde krig, og der var en berettiget frygt for, at Danmark kunne blive besat igen, og denne gang af polakker og russere, og det kunne gå frygtelig galt. Så, og han var mest optaget af det der sikkerhedspolitiske aspekt, mere end det sociale.
Og det må man også sige, det var vel også den vigtigste dagsorden
det var det
på det tidspunkt. Og hvis man ser på hans politiske eftermæle, så er det vel ham, der mere end nogen anden tager den beslutning om at placere Danmark i NATO, og der er ingen tvivl, og det har der ikke været siden om, at vi hører til under amerikanernes vinger.
Ja, det er rigtigt.
Og det var jo ikke et udpræget socialdemokratisk synspunkt.
Nej, men han går jo også en stor omvej til det, fordi han arbejder jo i lang tid først på at forkaste tanken om, at Danmark skal slutte sig til disse amerikanere, man kalder dem. og vil gerne have en nordisk forsvarsunion. Og det er jo, når man ser tilbage på det, så virker det jo helt indlysende for os andre nu, at det var et håbløst projekt, fordi Finland, der ligger jo tæt på sin store kommunistiske nabo, Sovjetunionen, ville jo aldrig få lov til at gå ind i sådan en og svenskerne i solidaritet med finnerne, og vil også lidt af skræk for at komme for galt afsted over for russerne, vil de heller ikke være med i det, da det kommer til stykket. Så det ender med, at han må vende om på sin egen indstilling og sige, nu gælder vi ikke længere en nordisk forsvarsunion, nu gælder det om at komme ind i NATO. Og så skal han ligesom opbevise sit parti for anden gang om, at hvilken forsvarsalliance, der er den bedste at gå ind i.
Det er da også en politisk præstation,
det er
at man kan
det må man
sige, altså Bismarck-dimension og sige, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, fordi sådan er virkeligheden, nu må vi placere os.
Og det er helt rigtigt, det er da den vigtigste beslutning i årtier.
Men det skaber jo nogle problemer til de radikale, som jo indtil da var de socialdemokraternes naturlige alliancepartnere. Kan du ikke sige lidt om, hvordan så de radikale på Hans Hedtoft?
De radikale har jo altid været lidt... På den ene side har de jo altid modstræbende fulgt med den vej, Socialdemokratiet har gået. Sådan er det jo faktisk, hvis man skal se lidt koldt på det. Men de var da meget lorende ved at gå ind i sådan et forsvarssamarbejde, fordi de radikale jo på den anden side altid har været lidt imod forsvar, og i perioder meget imod forsvar, og ikke brug for mange penge på det. Og her er der jo tale om at slutte sig til en militær sammenslutning, der jo indebar, at Danmark foretog de største investeringer, man nogensinde har foretaget der i fra 50 og frem efter i forsvar. Og det er jo ikke lige de radikales
Nej, det har aldrig været deres komité.
Nej.
Hvis vi skulle lige gå tilbage for at gøre ham til statsminister, altså han blev valgt, han kommer jo ind i Folketinget i 1935, hvor Stauning får jo det her fantastiske valg med en 46% af stemmerne. Og allerede omkring 839, hvor vi er tæt på krigen, der står det jo allerede rimelig klart, at Hedtoft er en aftager. Altså, under krigen er det jo sådan, at besættelsesmagten jo siger, at han skal væk fra dansk politik. Og han lever jo nogle ret hårde år, hvor han jo dels er i Sverige og prøver på at skaffe våben til modstandsbevægelsen. Han lever sådan mere eller mindre under jorden i perioder, og der er kontakter til modstandsbevægelsen. Og samtidig er der også kontakter til tyskerne. Blandt andet Georg Dugwitz, som er den her skibssagkyndige tysker, som ved en masse ting om, hvad der foregår hos den tyske besættelsesmagt. Blandt andet får han jo den oplysning fra Werner Best, Hitlers rigsbefuldmægtige, at nu går man i gang med at internere jøderne med henblik på at sende dem til Theresienstadt, start i
Tjekkiet
er det i dag. Og der ringer Dugwitz jo sådan set til Hedtoft og siger, nu er den gal, og så tager de et møde inde på en lejlighed, som er der, hvor Arbejdermuseet ligger i dag, inde i Rømersgade i København, hvor andre er til stede, blandt andet H.C. Hansen og Wilhelm Buhl. Så Hedtoft spiller jo en ret stor rolle også i det, man kan kalde for jødeaktionen, forstået på den måde, at man får kommunikeret de oplysninger videre og får reddet jøderne. Det synes jeg, vi skylder at nævne, nu vi nu taler om Hedtoft.
Det er rigtigt, han tager jo omgående kontakt til det mosaiske trosamfund, og så går jo dungetrommerne så i løbet af et døgns tid ved faktisk alle jøder i Danmark, at nu gælder om at komme afsted.
Så kommer befrielsesregeringen, og der får Hedtoft jo, der bliver han jo arbejdsminister og socialminister, og får sit første, skal man sige, rigtige politiske embede. Men det er jo en venstre regering, der træder til, og allerede i 47, der står det klart, at han bliver, altså han er socialdemokratisk statsminister, og det er han frem til 50. Ja. Og det er netop den periode, vi taler om med NATO, men der er jo også noget med Nordisk Råd. Det er jo virkelig en hjertesag for ham.
Jamen, der har vi det nordiske igen. Altså, først er det forsvar, det glæber sig, og så må han, så må sige, nøjes med Nordisk Råd, og forsvar bliver så klaret via NATO-medlemskabet. Men det er da rigtigt, han holdt meget af de der nordiske tanker, og det var der jo mange danskere, der sværmede for i rigtig mange år.
Og han blev Nordisk Råds første præsident i 1952, og han dør jo faktisk i forbindelse med Nordisk Råds...
Ja, han dør i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råd, ja.
Holder møde.
Men det, jeg var lidt inde på, det der med at det mere er med hjertet, han regerer, end med intellektet, ikke? Fordi altså, han havde ikke nogen særlig indsigt i nationaløkonomi.
Nej.
Og det kan man sige... Han tilhører den tid, hvor man stadigvæk kunne blive statsminister, uden at have nogen indsigt i det. Det kan man selvfølgelig... Det har der jo Anker Jørgensen af en anden, der må man sige, der havde det samme problem. Men siden da har vi jo ikke haft statsminister, som ikke forstod sig på den slags ting. Og det kan man så sige, at det kan man måske så også aflæse i den politik, han førte, at han ville sidde for enden af bordet og bestemme over noget, han egentlig ikke vidste noget om.
Ja, og så var han altså som sagt optaget af... Det nordatlantiske samarbejde, det var det, der var det vigtigste for ham, og det var vel også det vigtigste for Danmark på det tidspunkt. Altså økonomisk var det jo meget vanskeligt, fordi Danmark var jo stadigvæk et land, der skulle leve af sin landbrugseksport. Men efter krigen, der havde de fleste lande hejset nogle meget høje toldmure op, så det var utrolig vanskeligt at komme af med vores varer til en fornuftig pris. Og
så er der Grønland, det betyder også noget særligt, ikke? Eller han bliver jo, altså... efter sin død, det kommer, altså, han får et skib opkaldt efter sig, som er sådan Danmarks Titanic-historie. Netop skibet Hans Hedtoft opkaldt efter den her statsminister, som skal sejle på Grønland. Og det skib går jo så ned.
Men det er så efter, han så død, kan man så sige.
Ja,
det
kan man sige,
det er så død, 1959. Ja. Det kan vi jo så vinde tilbage til. Jeg tænker jo på, at på det her tidspunkt... efter krigen, så under krigen er det jo sådan, at Grønland jo sådan set er besat af amerikanerne, og der er jo det her spil, som kører med Danmarks gesandt i Washington,
Henrik Kaufmann
jo sådan, som jo mere eller mindre jo sådan set giver amerikanerne fri dispositionsret.
Ja, han vil ikke lade sig styre fra Danmark, fordi han tillader sig at anse de danske politikere for at være butalerdukker, der er styret af tyskerne, og og så det vil han ikke rette sig efter ordret for København. Så han påtager sig enhændigt og indgår aftaler på nationens vegne, altså på Danmarks vegne, med amerikanerne om, at de har mere og mere, som tiden går, fordi aftalen falder i flere afsnit, fri dispositionsret over Grønland og kan bruge den som deres base.
Men der skal jo laves en aftale, også for Grønland, altså, og den aftale, man laver om Grønland, den er jo fra 1951, og det er jo en aftale, som amerikanerne stadigvæk går op i. Og man er jo nok lov at sige, at en af grundene til, at Amerika sådan set stadigvæk går op i at have en god alliance med Danmark, det er jo Grønland. Det er jo ikke på grund af vores stræder eller andre ting. Og den aftale blev så indgået i 1951, men undervejs er der jo sådan en magtkamp mellem Kaufmann og Hans Hedtoft, hvor Hedtoft jo sætter foden ned og siger, nu er det altså den danske regering, der skal lave en aftale med amerikanerne om, hvad der skal foregå på Grønland.
Men store dele af aftalen bliver altså hemmeligholdt for offentligheden. Det er ikke sådan, at man indgår en stor traktat, hvor man meddeler folket. Nu har vi aftalt, at amerikanerne må gøre dit og dat. Og oven i købet bliver det jo videreført af den næste statsminister i rækken, som er hans kammerat, Hans Hedtoft, H.C. Hansen, som jo laver underfundig aftale med den amerikanske ambassadør i København, om at amerikanerne faktisk får lov til at mellemlande på Grønland med atomvåben, hvilket jo var helt imod den danske politik.
Han er først statsminister fra 1947 til 50, og igen fra 53 til sin død 55. Og det vil sige, det er i to perioder. Men hvorfor må han gå af der i 1950, Ben Falber? Da han glider i smøret?
Der var jo en masse reguleringsordninger for efterkrigen for forskellige varer, og i 1950, der synes så det forholdsvis lille parti Retsforbundet, at nu er tiden inde til, at man ophæver smørrationeringen. Og der bliver så samlet et flertal imod de her reguleringsordninger, som de var meget utilfredse med. Og så sagde man så, at Hedtoft gled i smøret, fordi han altså blev fældet på, at han ikke ville afskaffe de her rationeringsordninger.
Men der er også noget, der tyder på, at han jo sådan set allerede på det her tidspunkt er ved at være brændt ud. Altså på det her tidspunkt er hans kone syg, Søren Mørk, en anden af vores historikere, fortæller blandt andet, at han sidder om aftenen og græder. Og andre fortæller jo også, at Hans Hedtoft, også da han kommer tilbage i 53, faktisk er brændt ud. Der er ikke ret mange idéer videre, og man venter sådan set på, at H.C. Hansen tager over. Du har selv været inde på, at de radikale foretræk H.C. Hansen.
Ja, og der var folk i Socialdemokratiet, der også mente, at H.C. Hansen skulle til. Der var faktisk folk, der mente, at H.C. Hansen skulle til allerede dengang Hedtoft bliver statsminister. Men H.C. Hansen havde et meget hjerteligt forhold til Hedtoft, og ville ikke byde sig til at snuppe statsministeriet fra ham.
Ja, han er lojal.
Han er lojal over for ham, ja, og bliver da også belønnet med ministerpost og sådan noget. Men jeg tror, det er en meget almindelig, saglig vurdering nu, at H.C. Hansen var sådan set bedre skikket til at være statsminister, end havde bedre personlige egenskaber, der passede til jobbet, end Hedtoft.
Andre fortæller også om, at hvordan Hedtoft som leder, altså han havde ikke en stor nationaløkonomisk indsigt, han interesserede sig ikke rigtigt for de politiske detaljer, men samtidig med så insisterede han, fordi han var meget ærekær at sidde ved bordet og bestemme, men han havde ikke den der faglige ballast på grund af manglende uddannelse, til han ligesom kan give det modspil, og han kunne ikke uddelegere opgaven, og det skabte store frustrationer, kan man forstå på kilderne. Og det skæmmer vel egentlig hans statsministertid.
Ja, og det gjorde det jo egentlig også i embedsmandskredsene, fordi lige forud for Hedtoft havde man jo siddet med Knud Christensen, som var, efter min mening, Danmarks dårligste statsminister nogensinde. Og han kunne heller ikke træffe beslutninger, men sad endeløst lange ministermøder og prøvede at forstå, hvad det var, der skulle lovgives om, og blev sådan en prop i enhver udvikling.
Men Hans Hedtoft, han får jo sådan lidt dramatisk død ved det, han jo sådan set dør i en seng i Stockholm under Nordisk Råd. Og her kan vi høre hans senere efterfølger, Jens Otto Krag, fortælle om, hvad der sker. Det kommer her.
Lidt over klokken 9 i morges ringede kontorchef Torsten Nielsen fra Statsministeriet til mig over hotellets telefon. Han havde hotelværelse ved siden af Hedtoft, og havde i morges til aftalt tid forgæves søgt at vække Hedtoft. Han havde ringet til statsministeren, banket på hans dør, men ingen svar fået, og nu frygtede han, at der var noget galt, og bad mig om hurtigst muligt at komme op på den etage, hvor statsminister Hedtofts værelse var. Jeg skyndte mig derop. Allerede da jeg kom, var håndværkere tilkaldt, og i færd med at åbne hoteldøren, som på ganske normal måde var låst ved at dreje en lille lås rundt indvendigt. Så snart døren sprang op, så vi Hans Hedtoft. Han lå i sin seng. Han lå, som om han sov. Men hans hænder var allerede kolde. Der var ingen tvivl om, hvad der var indtruffet. Vi tilkaldte en læge, der konstaterede, at døden var indtruffet 6-7 timer tidligere, og at den formodentlige årsag var en hjertelammelse.
Ja, det er meget højtidelig, Jens Otto Krag, som er også meget dybt berørt over situationen. Men nogen siger jo også, at det var for Socialdemokraterne var det en vis en lettelse, selvfølgelig, når man var kommet over chokket, at man ligesom kom videre.
Man havde jo H.C. Hansen parat, så må sige, og man havde Krag i baghånden, og økonomerne var begyndt at spille en stigende rolle, så de stod også i køer, så man så sådan set ret fortrøstningsfuldt på det på fremtiden.
Tusind tak til dig, Ben Falbert, fordi du kom her og talte med os om Hans Hedtoft, en statsminister, som ikke var den store statsminister, men som var manden, der fik Danmark placeret i NATO.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Radio 24/7 dokumentar præsenterer vikaren.
Det er klart, at med en, der begår selvmord, så kan man jo aldrig nogensinde lade være med at tænke, kunne jeg have set det? Eller skulle jeg have lyttet?
Britt Jensen bliver ansat som vikar på et revisionskontor. Her afløser hun en medarbejder, der få uger forinden har taget sit eget liv.
Vi havde en samtale, før han gik, og der var han fuldstændig normal og upbeat, vil jeg sige. Men faktisk snakkede vi om selvmord.
Britt overtager den afdøde stol og de regneark, som han har efterladt. Året skal gøres op i tal, og bundlinjen skal stemme.
Tal fortæller faktisk historier om, hvordan mennesker lever. Man tror, det er løgn, men det gør de altså. De fortæller en hel masse.
Lyt med, når vi sender Radio 24/7-dokumentaren Vikaren.
Jeg tror faktisk, jeg var en af de sidste på kontoret, der så ham overhovedet.
Lørdag kl. 13, her på Radio 24/7.
På søndag i Flaskens Ånd byder vært Poul Pilgaard Jonsen finansmanden Claus Riskær på et glas vin.
Claus Riskær, skål. Ja. Nu i den her Sancerre fra Godry. Ja. Du synes, den er... Tager du spinkel?
Ja, den er spinkel.
Mm. Hvad er det, jeg skal kalde dig? Jeg skal kalde dig et ikon for alle tider.
Du kan ikke kalde mig ikon for noget som helst. Du kan bare sige, at jeg hedder Claus. Bare kalde mig Claus. Det er helt okay. Fint. Vi lige går ind af den grund.
Den omdiskuterede finansmand er netop blevet løsladt efter 5 års fængsel for økonomisk kriminalitet.
Der kan være ting, der kunne være lavet smartere, men du får da ikke mig til at sidde og undskylde alt muligt. Kunne du dig? Altså, det er mig, der skal have en undskyld. Jeg er ude på en lille rejse for tiden, hvor jeg hiver forskellige kommentatorer og interviewer folk og trænede journalister. Jeg gider ikke høre på mere pis nu.
Vil du have et glas i stedet for?
Ja, nu vil jeg have glas.
Det er jo egentlig, jeg tænker selv,
hvad det er,
de her piger rigtig godt kan lide ved dig. Jamen, altså, fordi der er jo noget, de godt kan lide.
Det ved jeg ikke, hvad rager det dig. Holdningsmæssigt, mentalt blev jeg skabt af slut 60'erne betydeligt mere, end jeg blev skabt af start 80'erne. Hvis du tager den tid, så var jeg fuldstændig personificering af ungdomsoprøret. Men altså, hør nu, jeg er en fed fyr.
Flaskens Ånd. Lørdag kl. 17. Her på Radio 24/7. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker.
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Lader du seng om morgenen?
Du kan tro, at jeg lader seng om morgenen.
Hvordan ser dit køleskab ud?
Der står alt helt lige.
Hvordan ser dit badeværelse?
Der er helt rent.
Har du OCD?
Ja.
Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik.
Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røret.
De har simpelthen sikkert været pakket godt ind, skal du regne med.
Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.